Kakene!
An teri sifinw, aw bisimila studio tamanin kan ka kɛɲɛ ni a ka radio 85 ye ni ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ de sigilen filɛ nin ye n'an b'o wele ko Tuso Grain. Bi an bɛna kuma don kɛrɛnkɛrɛnnen kan diɲɛ kɔnɔna na min ɲɛsin bɛ sifinw tɔgɔ la ni o yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya san o san utikalo tile 12. Lakanako gɛlɛya, baarako, mara kɛcogo ɲuman, o de ye gɛlɛyaw ye min yɛrɛ bɛ Mali sifinw kan bi bi in na. Nga sifinw kɛlen don ka sɔnni sigi min kan, o de ye sifinw yɛrɛ ka baarako ye. Comment relever les défis auxquels les jeunes sont confrontés? L'augmentation du taux de chômage des jeunes est due à quoi? Qui doit trouver une solution à ces problèmes? Le grain est posé à Bolibana en commune 3 du district de Bamako. En plus des membres du grain, nous avons invité Sekou Koulibaly, chargé des questions de plaidoirie et des relations extérieures du RENAGEM de la commune 3. Bonsoir Sekou.
Bonsoir.
Bonsoir. Notre deuxième invité est Boubacar Boukoum. Boubacar Boukoum, allez, kunafoni dilaye, chifin fana do min chesri le no kosebe sigida konanana. I danse Boukoum.
Ah, in sabama.
Ani, anga gerala dento, au fana danse. Au cours de cette émission, vous aurez de la musique, des avis de certains citoyens, une rubrique culturelle, le tour des réseaux sociaux et on va terminer en beauté avec les hits du moment qui sera animé par Hamsetou Gogo Touré. À la présentation, je suis Juliette Koulibaly. An teri sifinw, aw danse kura ye tuguni. I n'a fɔ an y'a lase togoya min na jɛmukan daminɛ na, an bɛna kuma Journée Internationale de la Jeunesse de kan, min yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya san o san utikalo tile 12. Nka sani an k'an da don an ka bi jɛmukan na, an donna Bamako kɔnɔna na ka an teri sifinw ɲininka, an k'u ka hakilina lamɛn.
A jɛkulu ye jɛkulu ye minnu caman bɛ kiree walasa ka politiki maa dɔw ubɛ maaba dɔw ubɛ wari bɛ karisa kun an ka jɛkulu sigi ye ka a hakilina dɛmɛ ni karisa ko min an bɛ yen de. Bon i b'a sɔrɔ olu jɛkulu wari minnu bɛ don u ka hali u ka fɛnw bɛɛ dafɛ. O wari ninnu bɛɛ bɛ bɔ maa wɛrɛw de kun. Bon aw sago tɛ se ka k'aw ka jɛkulu la. Donc o la ala aw sago ye taa o yɛrɛ la.
Jɛkulu ninnu an yɛrɛ minnu ye sifinw ye an caman t'u dɔn. Donc ne yɛrɛ kɔni ne bɛ se k'a fɔ n ko ne ɲɛ tɛ n yɛrɛ la olu cɛla.
Politiki ko de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye parce que ni y'a ta k'a lajɛ ni election waatiw nana surunya ou bien ni campagne nana se politiki mɔgɔw bɛ gɛrɛlen min kɛ association na o ni association leaders de bɛ kɛ en contact.
N'an y'a jateminɛ u ka nin tɔn ninnu sigilen mɛ an yɛrɛ t'a dɔn tɔn ninnu yɛrɛ nafa bɛ se maa minnu ma kuma dɔw la. Bon an ka faamuyali la tɔn ninnu kɔni nafa se ka di kuma dɔ la a tigiw ma ni Mali ye.
Koulibaly, hakilina ye mun ye an teri sifin ninnu ka nin kuma ninnu kan?
Bon d'abord n bɛ studio tamani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelen fo. Baarakɛlaw o kɔfɛ n be sifinnakaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na. An be gɛrɛ min na wɔlɔfɔbugu bolibana bi n be gɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka segin ka na an balimaw ka hakilinaw kan. Faamu dɔ de be ne hakili la ko nin jɛ fɔlɔ o ye mun ye asosiasiɔn yɛrɛ n'a sigira kuntilenna nu minnu be di asosiasiɔn ma ani hakilina minnu be di a ma. Mɛntenan ne y'a remarke mɔgɔ caaman ka intɛrvasiɔn na o be k'a fɔ ko asosiasiɔnw ye apolitikiw ye papiyew kan ko nga ko ni elɛksiɔn wagatiw sera k'u bɛɛ be gɛrɛ politiki mɔgɔ dɔw la. Moi je pense que ça c'est normal parce que asosiasiɔn yɛrɛ kuntilenna de do. Mɛntenan kuntilenna yi o ye politiki di politiki n'i y'a bila an ka bamanankan na kɔrɔ wɛrɛ t'a la fɛɛrɛ kɔ. Mɛntenan n bi n ka objectifu atɛnt tugu di. Mɛntenan ni fanga ɲinina dɔ gɛrɛla e la e ni min ka hami ye kelen ye a ka kuntilennaw ye kelen ye o baara in na. Moi je vois pas de problème k'a fɔ ko i n'o ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka fanga ɲini kɛ o waati la.
Ok, e yɛrɛ ye RENAGEM mɔgɔ ye, yala aw ka kuntilennaw la aw bɛ sifinw yɛrɛ ka jɔrɔnankobaw ta kosɛbɛ wa?
Ka o ɲiningali jaabi kuma lasurunya la, RENAGEM sigilen don hakilina minnu kan. A fɔlɔ ye sida bana, ni bɛɛ b'a dɔn o kɛlɛli. Mɛntenan sida bana ye kɔlɔlɔ minnu se farafindugu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ma, o dɔnnen don. Mɛntenan ka segin ka na i ka ɲiningali kɔnɔ, RENAGEM ne ma foyi ye Bamako yan Mali kɔnɔ yan ko o ye wulikajɔ ko ye Corenagem kun t'o premier plan na.
An bena boko mu ma sisan boko mu e be se ka mun kɛ ka Kulibali ka kuma dafa ka kɛɲɛ ni an teri shifinw ka hakilina nunu ye.
Bon ani sɔgɔma. Mun fɔra kɔfɛ n be se ka mun fara kan se ke bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ shifinakaw ka problème folo folo ye barake tanya de donc ni mogo ni city ye ibise ka don fem bela politiciens mbo exploiter election tumala ou bien politiki barawo tumala ferelike law tugu werawo bo exploiter ko ni fin chujuguye munum bise ka bali ni kanani baraye kadi demsenu mo ka barake comme ça comme on dit le travail empêche beaucoup de vices.
Si ça amnaste anga grenade ntouma au yere fe quels sont les défis que les jeunes doivent relever aujourd'hui c'est itoroni jamu
ne to mambiketa ne me wolfo bugu bolibana ne ba oge jeune wa galate bon parce que mali ningo mali konna la jeunesse. Bon, je ne suis divisé le noir. Au fait, je ne suis word jara en quoi, franchement dire. Il m'a fait word jara en bon, dignité, timblé, fouetté, ferme avec word de kama.
Neto, Jalo, Adama, Nibi, Wolofo, Boulbana. Avant, Korga, Fotugum, Nibu, Atitema, Wanko, Anga Gelati, Ban. Avec Gumi, Chorwan, Bunumanye, Anuba, Sano, Kafran, Chorwan, Bui, Alamu, Bui, complètement, Don, Amu, Bui, Don, Purke, Kaisega, Franjonka, Kanyon, Mine, Kakenyon, Fe.
Yala, au fait, association de genoux, Fenfe. Sigilendo minu mbeka kuma jamana jenu ntokola yale au kwa jorona kwa utalendo bala ulufewa.
Par exemple sa Senji mume ya komentura la depi election bora la ama delgaire gela fouite gela fe banga sigida la yere do ba nyala ba yere ani be fara nyoko fe be ani ba ndi buran yere so an tout donné
amena anga plateau ka haklina jigina anteri chifu enquête ka nga mo invité an kun kele no ka CNJ mo wele ukuka ndoro la black dog blackana anga jemu ka inkene ka nga umaseka mko blackana amena Kulibali ma ni anya jatem ne ka ye chifu be kuma ka chaya mi yere ka o de barako gele ko barako gelea de be chifun ka nga aw mulu yere be no ne oye jekulu ye mulu be chifun yere tokola aw be fere jumentike aw jekulu konana na yasa o barako ka seka sabati
association konbi sigi d'abord bénévolat de camp parce que ibta soro pour un premier temps jamakulu do bi franyonga haklina do kan maintenant o haklina nunu wale ali ta soro gelea o benala gelea nu qui sont d'ordre financier d'abord ibta soro nafuluku gelea o bena fo aka gere mwawerawla minu mfona fangaka bu autai iba fo banyuman keton unanyo onaw minu mseka audeme maintenant association koninka lanyini folofloye kaseka tonden be kaseka jo ikulula nga mwawafo se minte eye itseko ke maure maintenant angwanibi nyongon deme kanyongon deme deme kataka nyongon fe ni miye misoro domina ame barake ni uye
Bazula obe do oka bazi genou ka yasa ka se kuka préoccupation récente.
Bon, au jour d'aujourd'hui, ama o barain ke folo al nasro akera apseka ke akera ka kon onani biro insigiligne. Kuma mini aka gelen rebi ni o barako kuma e malla. Ne akla ku chamambe barako geleala. D'abord formation minu ni ambake. Ipta sur formation nunu adapté l'inté en société en système socio-économique là. Maintenant au facteur nunu fana be minu ka ngata en compte. Maintenant min ka nga on dimsena ka motivé ko se ni o ye entrepreneuriat. Ipta suro jenu la benem bate ukama. Uhakli yere la folo nga ka jige alu farkulo yere la. Ipta suro dobe apse ki pare ka yala duguba kono ka kodo uke nga. Ipta suro ale yere ka mina minumbe, fini minumbe afarla, samara minumbe ala. Upse ka ke doma jako dai walma apse ka bara yere do damne doye fana nga anto yoro nunu parce que on a pas l'esprit entrepreneurial au fait
beaucoup ya la faire du mede kanga tike ya sa chifun soit plus compétent afin qu'il puisse avoir du travail
bo faire bi se ka bo yoro chama fe par exemple education côté la amba jamana do eti jambe grève ke kuno ku ka bursu ka chan bu ka bursu detit ka chan do ka boala mais mali la no seulement bursu ka dogo ani fana a bursu tinaire il faut qu'il soit suffisamment préparé pour faire face à la vie. Les lions, les lapins, les criquets, tous ces animaux-là préparent leurs enfants à affronter la vie. Mais nous, ici au Mali, on n'arrive plus à faire cela. Et Genoube, Fambé, Fambé, Barate, etc. Anifana, la politique d'éducation, il faut que Ambe kalamunu na akasoro nanklala bara la ambe seka bara sorala. Par exemple, en Chine, servisi bebu karaporu ke amba gobeni mogodake de la. Par exemple, amba gobeni ingénieur en électricité de la, amba gobeni ingénieur en mine de la, amba gobeni avocat de la. Donc, à la fin de l'année, l'État chinois c'est amba gobe soldat si jul de la, amba gobe médecin jul de la, amba gobe ingénieur jul de la, amba gobe plombier jul de la. Donc, en fonction de ça, on peut mogo orienter, on peut mogo former au cadre qu'on a. Mais Mali là, c'est un grand désordre. État arrêté à Domumbé, les rues maliennes sont devenues des immenses ce magasin de chômeurs. Donc pour finir, je nous fanaka côté là, fanabisega doke. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, on peut dire qu'ils manquent des repères. Ils manquent des repères. La jeunesse intellectuelle, la jeunesse consciente ne communique pas assez avec les jeunes. Ce sont les jeunes.
Naya meko tuso gre o korofaranye kanga te dumami ka musique du moula me ka marbatika nu nyimi o de ato amena nga premier sirote ni jinx bi ka dongli na ba wele ko yamba yamba
jona wadu jinx bi chimene ni na nta check
wap
selemane te ka pemfo
ni me ta ifeji ya bebi no
ba awada ne te ni to fo
la mbolo ini ne te kele
selemane te ka pemfo
ni me ta ifeji ya bebi no
ba awada ne te ni to fo
la
Ame seka anga nije mukaini lame wati o wati nakada ye bololo sanfe www.studiotamani.org kan walma fufala ki via moka en 37321 bi ambeka kuma journée internationale de la jeunesse reka chifun galea jumembe ukan bibina yala uka jorona ko beta leno balawa ankeleno ka wele bla seku kulibali mani ale re re na jem commune 3 madoye ani Boubacar Bokoum ni ale chifia chasiri leme sigida kona nana ani kuna foni dila fana do kafara wala fabugu bolibana o grenade onka haklina jigina ankoni kwe wele bla CNJ mauma ukana keneka anga masala ga umaseka seyano fere jumeka anga tige sisa pour que les autorités prennent en compte les préoccupations des jeunes et les aider dans le processus de prise de décision
ba fo fere minka anga tige kosebe oye politique gouvernementale di kafoko mbalmake afo sisa ale misalita chinwa uka kafoko san do bita ban romina obasro jamana mogube bulula barakela mina amagube makala ne mina amagube avuka mina abodo wa abinyini ke kaben o hakeima menna amfana biseka o jamana disibawula dige kafoko anga sorobe bagamarala anga sorobe dugukulula anga sorobe monina muna ante oludo bala ni politiki nyuma kera autour de la pêche ka politiki nyuma ke autour de l'agriculture et de l'élevage. Moi je pense que au secteur mi na videle nobi apseka ke porter ye demsenu ma kosbe deja demseni chama ya famu minu metugo dawlo minu medugo ba kono anga region no ya famu ka foko mali sigi josin folo do ibseka bagamara ibseka sene ibseka moni ibseko jata fe donc ni olu dona bala aka chala fe gelea minu medemsenu ka barakola dobi bwala maintenant abe demsenu fana ka orientation ko bulu parce que akadi surtout mogom numbe duguba kono labi mune kadu ye kafoko mi barake bureau kono mi barake ni agence na meni département gouvernementalina o de kadi pay o de bina ni gelia fana chamani bara sorokula parce que ni tara kalange kalami ni jamana ere o secteur faleno kaba aka gele jamana ka appel d'offre ke au non fait parce que e boraka dosroy o fana e dosroy o fana e dosroy au do chara nyonka ni jamana ku kabe ali konguru ke saibita soro ma tanyininu me ma basa babina oposu tanofe donc aka gele foka tafo aka gele menna mi kon misika fodro wede jamana de ba laje mako minumbe ayoro ka kenyani demsenunka kalani ka olu secteur nunu développé yasa dobse ka bo demsenun ka bara baliala
et toi beaucoup
donc ni fin c'est partager quoi mbo chama ka responsabilité bala côté dola par exemple le ministère de comme d'abord cette année la journée mondiale de la jeunesse ni na thème basé lembe environnement ani santé alimentaire ya famia à base lembe ulu de kan donc ça c'est vraiment des besoins phares des jeunes à bonté nana wikatemi notre actuel ministère de la jeunesse a prévu beaucoup d'activités hein, qui prouvent que vraiment ils ont compris les besoins des jeunes je vais vous citer notamment la mise en place en cours du conseil supérieur de la jeunesse, l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse, la montée en puissance du service national des jeunes, le renforcement des actions de promotion du volontariat national, le développement des infrastructures socio-éducatives et sportives, l'intensification des actions de promotion de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Donc, ça prouve que anga jamana maralaw anga sisan jamana maralaw ya famia ka fo demsenu jenesu kanka dombala u kanka dombala et puis aussi remarque dobe mba fe ko ke ni ajate mena anga jamana wonkono anga farafin jamana wonkono iba soro ni munte gouvernement ni jene compétent mununte gouvernement iba soro ONG de bou récupérer alors que les ONG uluka agenda de bobolo ils ont des choses à réaliser u banga jeunesse parti nyumanta pour le black uluka barao ke mafo ka barao mai mais c'est mieux lorsque au jeune parti nyuman nunu u employer le don pour que ka anga voilà ka nga jamana don fana betani jamana yenye selema priorité u be kwa
sisa amina ste anga gerena de uma aw yere haklina na aw yere munumbe ye genouye mulu be bazi yere la o haklina na o kanga fere jumetge ya sa mulu sigile no autorola uluka se ka oko jorona ko utabala
foke genougu anga impliquer yere yere di anga na kedoro ni election wakati usira anga faranyo nga dunga mogola boka vote we après we taka utuko flana ble
meni oka jorona ko utabala o association o representation no fe o yere mulu genouye bazi la o kanga muke wala sa uka jorona tabala.
Bon, an be bok machama nam a chama be atenyarabo. Mais bon, comme ba fo kanga an munyo an sabali mangana kota doye. Donc ore kama an fene ba an bolo jikinga.
Mais association munumbe jenu tokala. Est-ce que obule ka che uluma pour que awra jorona ko kwa ise ko nyenabo.
Bon, tien relante suma comme c'est di kibe, comité de développement du quartier. Donc amé solema, tien na ama delga se CNG tel que ulna nyono.
Jima o masere na jema o mase mokoshima
ama soluma ere
o bela o beka foko ulutiga oka preoccupation tabala
parce que ni ay ko fo bo ere na jema c'est ma première fois ere ko me bo senji kon modo mo o président donc bo no jera ka fencha mage bo ere na jema ere bo ni chef le ko me
comme afora ni kunglo bi dimere ba fo kunglo bi pour que fura ka nyini ka dima
bo donc ça atesuma muna parce que anyana bo mandi
anya yega watin do la transition wulen fana jenu chama wula ku bi transition deme mais si sans tout ku manga me kosobe abse ga jimen fo okola
bo oere la an yere wula action chama ba kola parce que ne yere ni misara o boli yere la ni misara ku nyena parce que aya ye ay kelege par exemple mun nga taka bangula munu yere nana anta fo ku ubekle anta sa fo ku ubekle mais bo an la nyini tu muye mun nga na lu ko fe wasika accord d'alger munu ni accord défensif mbé wala sa ko se ko lu daga bwanda la so barako ni fembe o lu be na nyefew apsa ke alna ma bara soro ame de munu soro na kelege sa ni ala sona wa o lu ka fitur we nyara wo
D'accord, mais
Adam a fana ñininga.
On me ku chama na no, on me ka ku chama kan an re. Ali ñavi an ro la diñu ni fem nu falena. Ni mi fle kuma la ni ne be ke sobu ale de be dudu be kono ku an a wuli an a franyo an a diñu ni che ya na nga tu merima.
Ni ñe e ka jabi me abena fo mokomu lu be ka jeunesse représenté akko commune konana na oni ulu ere te ñogondo kuma te ka discuter akko préoccupation ko.
Non, au thé, en nous venons donc.
Amba fo nyali bulini Grenadine toye ku merci. C'est ça, amena question tenku anga plateau kan mokoula. Bokum, depuis le coup d'état dernier, on a constaté des associations de jeunes qui se sont levées pour la réussite de la transition, d'autres pour le développement du pays, mais dès lors on n'entend rien, on ne voit rien.
Moi, je pense que Mali politique là, en tout cas, depuis Nebe Kodon, depuis Nebe Mali, chaîne politique observée, ça a toujours été comme ça. Ni président Mumbena fait club de soutien, qu'il a créé pour le soutenir, ni premier ministre Mumbena, Mounana, club de soutien, Bachama, Mbekere, qu'il a soutenu. Tout ça là, ce sont ses fidèles qui veulent lui montrer que nous sommes en train, à la base, de travailler pour toi. À Doula, à Tita, Wari mobilisation. Donc, Oulufana, nous, Wari mobilisation. Ou ka bénéfice ou war misé mounou mbeto ou bou ta sora la. Donc peut-être que transition ni aye iko dobora la ni kontado ni aye dobora la iba soro transition mbogo ti ka wari beredi. Donc ni war ti ka di ou ba jo parce que activité nounou do ti ta wari ko. Mais mina fendo fara ika kouma inga comment faire entendre la voix des jeunes. Depuis toujours je ne dirais pas il y a une déconnexion entre les leaders et les bases, mais il y a une mauvaise connexion parce que parfois connexion B, parfois connexion T. Il y a une mauvaise connexion entre les leaders et les jeunes. Et ça, c'est valable chez les leaders jeunes aussi. C'est basé ma tanke ou ma gotou là. Tanke ou ma gotou ka mobilisation là. Parce que Mali politique qui est raciste, la seule relation qu'il y a entre les bases et les leaders, c'est la vente des foules. Donc, comment faire porter? Ce n'est pas parce que instrument. Il y a beaucoup d'instruments. Il y a beaucoup de radios dédiées à la jeunesse. Il y a beaucoup de cadres institutionnels dédiés à la jeunesse. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'on pense que les jeunes, c'est seulement la musique. Tu vois, voir les médias dédiés à la jeunesse, c'est surtout c'est la musique que ça joue. Ça ne valorise pas l'entrepreneuriat des jeunes, ça ne valorise pas la formation, ça ne regarde pas comment les jeunes sont traités lors de leur stage, ça ne voit pas nos serfs qui sont sexuellement exploités, ça ne concerne que le divertissement. Et c'est ça qui doit changer.
Amen. Na seku ani bokum nyininga la dilikan jumen be oboloka anyeshi jamana nyemogo ani shifun yarema yasa shifun ka jorona ko be sekata bala pour le développement de la jeunesse malienne
ko fuit ka ke demsenu ko nga komi demsenu yere de ma ou ka potentiali ka afam folo oye muy parce que d'abord amadon ko fangabana. Maintenant, n'a pas de fanga don, à Kachala fait minumba doku fanga be ana ulu de be antonobo. Maintenant, neve misalita ne rebe sigida minano e bayala en. Par exemple, onga jeunesse bin, ina fo gren nadendo boraka fo san, CDQ bin, conseil bin. Maintenant, barado bin, ulu e jeunesse ka baradi. Wulika jodo bin, jeunesse ere. Aminyoye wati ni wati katsiki kakuma amseka munde ke kani kwe mbali. Obi talike fen chama na anye bara chama keleke ka bara chama nuwe redu be bajala na minu ye sirasoro. Jenesi tola. Menna kafo sisanku demse nube gele ala chendu. Amseka mufuye. Amseka mifuye ode ye demse ni ati machin. Mbalmake bora kafo sisanku niye shifinaka ulaje bi. Iba ansoro danga minu na oye. Don tegere ani kloni nga o sanga kele infana la sebe ke wakati de demsenia parce que ni demsenia galabu be watimi wulika jo be sebiye watimi o de bara nunu ke wakati mena ni oyije ibeke chokoroba demsende inafo akacha anga jamana kono tugumna mena jamana nyemo utaya la miesa o de chena ame transition kone ambo watila mena est-ce que demsenu mena fliwa walma demsenu mena do bala present koni sigito ya fo ka foko ale demsen ni transition yena anyena demsenu yi on amba fo fana o kelen in fana de don n'a fana se ye min a k'o kɛ denmisɛnninw ye denmisɛnninw ka se k'a dɛmɛ o bazi kan ne hakila o de b'a ko nɔgɔya ni juru bi taa juru ka segin o de b'a nɔgɔya
e dun bɔ kun
komi a be fɔ cogo min na mali la population c'est à 76% au plus jeune o ti ka baara to o jeunuw bolo foyi te foyi te e k'a jɛte minɛ bani famili kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye mɔgɔ bisaba ye aw be taa foro de la mɔgɔ mɛ mɔgɔ kelen de be taa foro la o de be sɛnɛ kɛ a be aw be dumuni kɛ o de la est-ce que aw be fa wa est-ce que kɔngɔ be bɔ aw la donc c'est la même chose jamana kɔnɔ ni 76% ni baara t'u bolo éducation tɛ ka mɔgɔw forme mathématique physique chimie ni littérature dɔrɔ la mɛ ka mɔgɔw forme éducation civique et morale pour que an ka jamanaden ɲumanw sɔrɔ on a vu le mali a des grands cadres minnu ye baara kɛ nasa ani diɲɛ fan bɛɛ mais aujourd'hui tout le monde est d'accord que il y a une crise de citoyenneté mɔgɔw be bila jamana baara la u be bɔ rechin donc bref forme à l'éducation civique et à la construction citoyenne et puis fana jeunesse monte emploi la gouvernement ka politique do sigi wala sa akaka jeunesse côté nyumanta ka bla bara la jamana bara la parce que ONG nunu olu mago ani mali mago te forcément
en terre chifun kan conseil nunu ne ba en lasse en a page culturelle keneka
djunjule tega foina ku
an teri sifinw aw danse an ka bi page culturelle kɛnɛ kan an kɛlen do ka wele bila belebele dɔ de ma bi n'ale be wele ko amisar amisar i danse jɔn yɛrɛ de ye amisar ye
amisar ye buramasar den de ye umu sisogo den do mali artisti bɛɛ den do minnu kulo bɛ na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne wolola mali la yan ne ka mɔya ka kɔrɔbaya yan mɛ n sigilen bɛ pari
ok amisar yɛrɛ ye dongilida daminɛ togo di
ne dɔngilida daminɛ depi n ka dɔgɔn parske fanani ture pɛ a sɔn am ale de kun be repetition k'an bara n kun be kɛ olu kɛrɛfɛ et puis n yɛrɛ mɔkɛ ye cɛtiri bɔlaba ye an yɛrɛ ka du kɔnɔ misiki dɔrɔn de be
i ko k'i ye dɔngilida daminɛ kabini ka dɔgɔn yala albɔm joli b'i bolo
albɔm tɛ n bolo fɔlɔ
i kɛlen do ka dɔngilini joli ɲɔgɔnna da
fila dɔrɔn
fila mɛ e be kuma mun ne kan o dɔngili nunu kɔnɔna na
n bɛ kuma ɲumanya kan n bɛ kuma juguya kan
yala kabini e ye dɔngilida daminɛ fɔɔ ka se bi ma i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ wa
n ye gɛlɛya sɔrɔ parske n fa kuma sɔn ka dɔngilida ma ma mɔgɔ yɛrɛ kun sɔrɔ debi mun be ankuraje mɛ n b'a ye n dɛmɛ fɔɔ ka se bi ma anturaji bɛ ankuraje pour le moment mɛ o debi a kun ka gɛlɛn kwa
ok yala i be se ka ladilikan jumɛn di i dɔgɔmusow ani i dɔgɔkɛw ma minnu be k'i lamɛn ni waati na n'olu fana be fɛ k'u seen do dongilida la
n be ladilikan min d'u ma misigi ma nɔ ne yɛrɛ b'a la ni a daminɛ mɛ n be ladilikan fitini min d'u ma u k'u masaw boya u donna ka minnu sɔrɔ a la u k'olu boya ne ka ladilikan o de boya dɔrɔn boya de be se ko bɛɛ la
awɔ boya kɔni nafa ka bon ko bɛɛ la yala i be se ka akapela dɔ k'a ɲɛya
awɔ ɲumanya ne ti ɲumanya kɛ tuguni ɲumanya jaja ɲumanya mandi ni bɛ n ka ɲuman kɛ n b'a kɛ fantanu ye ni bɛ n ka ɲuman kɛ n b'a kɛ jigitanu ye ɲumanya an min tɛna ɲumanya kɛ bɛɛ ye
ok o jara o jara o jara amisar i ni ce i ka bi naliko la
awɔ
an teri sifinw ani amisar de kun do ni ale ye an ka dɔngilidala ye ni a sigilen be faransi jamana kan an b'a fɔ ɲɛnakaw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan amisetu gogo ture ale kɔni sera kɛnɛ kan ka ban gogo ko be cogo di
juli ne ka kow kan i yɛrɛ dun
basi te na a be n'a fɔ i yɛrɛ bɛ gejegeje bi dɛ
awɔ alhamdulilayi
i nalen do ni dɔngili duman jumɛnw ye ka na o da an teri sifinw tulo kan
Julie dongli duman chama amena bita damne ni kali le maître dans le morceau intro
bagne pau de beklita tangari dongye kuna me koso kanga to kansigi kuma dong le jo de beklita te juma wila wile asugu be banga gera na yanga disoye papa ko konte grala mama ko konte grala Ne regrena Amesiri kare kuna Oblai kuna Ante kala masoro Alante bara masoro Nga anga galo meseka Jetonu soro Amba nga gale ni upoze Majite joro Yame jani soe tanke Lezi be soro Amse kamperenga blenke Choko be alame papie toloni
ni bebe yere sabu ke la jon me jon la di o kana jigana che anye ni ankoro ke ula koro ke uyere kokolu dabali be bana ona ansigile me mogo foto ma beka shishi twanda mama ye nyini nga ni me falmi nga ne ma jwala keji edwa udwanye
Julie ni kunye kalilometri dans le morceau intro.
Oh, aleka intro morso intro bolenko fe imna jon wore proposanye
amena tani jos saramani de dans le morceau ne ma famu
ah nere ma famu de gogo
kale ma famu de
akera na ne ma famu
imani tso nyabi fa gaedi nta ile gona de mseli
ni kera na akera na ne ma famu Ni mami ne dimina, odi anye bade bola yele. Ni mami ne dimina, odi anye bade bola kuma. Ngana kera kele, kanu nyongona maloma yomani kanu gena. Dimina ne mofamu, adimina ne tofamu. Adimina ne di anye bani ne dimina ne mofamu. Jeta mu be fie ne terege fade be wilila ni bebe danila ali jugula mo bebe nyemoya ni bebe forima ali jugula mo bebe juguya
gogo just saramani bolen kofe amba kunche ni joye
Julie Aminata ni momo choko de dans le morceau kurube emi mega TikTok kuma be a morceau indu mega
ah ne rebe to kwa la magala kuma be
Ade fara zula, mozula, nani kamene kumzira, katbeze mula, feransi kamula, kurwe kurwe kurwe, mama fara mula, hey, hey, ah, feransi lebiti ke, kone garangulira, ujani meni daga, kudangulira kera daga, mula ame banya. Munela ame senyama, munela ame banyama, toko tiki ya kera midaka, kurwe kurwe kurwe, nga fara fumula.
Voila Julie, nini be dansi yanga bi itla?
Gogo bi itu kera nyim nyim ne.
N'espanye comme d'habitude, hein?
Ah wow, ebe nani ukusondu mori dongodo.
Donc Julie, on se dit à la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye.
Nina tuye anga page culturelle ni anga kulunse le chenchena ame foli bla anga grenadon ye oniche a an bismillah likola anga foli belebele be anga invité o fana ye mulu yu kusembo ukonokoro kana anga ni jemu kanke nyon fe iniche seku kulibale
niche yane merci
Iniche bokum.
Merci.
Anteri shifu antu meka kuma do kerenkerene ne kaminye shime shifu tola. Aniche anlame baufana au mulu testenge kanina anga jemukain lameliko. Abesera anga ni jemukain bela soro platform via moka bisaba ani wolofla bisaba ani fla ani tele anga folibe au be au soro le katoana stagula actu de jeune version sorae ale kenere sigisone.